Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, sa vama ću biti do 13 časova, a od sadržaja koje smo pripremili za današnje izdanje magazina izdvajamo. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto povoljnija, uprkos blagom porastu broja zaraženih. Lekari i dalje pozivaju građane da se prijave za vakcinaciju, a mi proveravamo kako se imunizacija sprovodi u Vranju. Pitamo i zašto se u Francuskoj najavljuje treće zaključavanje, a Velika Britanija uprkos najbržem tempu vakcinacije beleži rast stope smrtnosti i rekordan broj hospitalizovanih. Uoči dana zaštite podataka o ličnosti, za magazin govori poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. Pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Svetog Savu. Na Savin dan, koji je u Srbiji školska slava, u Beogradu se svečano otkriva spomenik Stefanu Nemanji. U magazinu podsećamo na oca i sina, utemeljivače srpske države, crkve i škole. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
I've got no roots, but my home was never on.
Ovo je magazin na prvom. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je zabeležen porast broja novih slučajeva zaraze virusom korona. Ponovo ih je preko 2000, ali je više i testirano gotovo 14.500 građana. Umrlo je 19 obolelih. U bolnicama je nešto više od 4.000 pacijenata, a na respiratoru njih 160. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, kaže da bi moglo doći do popuštanja mera tek negde oko Sretenja, dakle polovinom februara. U Srbiji se već neko vreme obavlja takozvana masovna vakcinacija stanovništva, a kako se imunizacija sprovodi u Vranju, reći će nam moja koleginica Danica Mirić. Danice, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, od početka vakcinacije do juče u Vranju je prvu dozu vakcine protiv COVID-19 primilo oko 3600 građana. Danas počinje vakcinacija u seoskim sredinama, prvo u Vrtogošu i Krivoj Feji, a narednih dana i u selima Barelić i Vlase. Kako saopštavaju iz gradskog štaba za vanredne situacije, biće otvoreno još jedno mesto za vakcinaciju u gradu, u naselju Viktor Bubanj, gde će se vakcinisati prosvetni radnici i zaposleni u vojsci, policiji i javnim ustanovama. Vakcinacija se inače obavlja na 7 mesta u Vranju i Vranjskoj banji, iako je prvih dana bilo možda konfuzije ili gužve, od juče je na mesto vakcinacije dolaze građani po pozivu i u određenom terminu. U Bujanovcu je to mesto na ekonomskom fakultetu. Do sada je u toj opštini vakcinisano oko 500 građana i zdravstvenih radnika, a tamo su, kako nam je rekla direktorka Doma zdravlja Daliborka Pavlović, prethodnih dana dolazili organizovano i građani sa Kosova i Metohije i oni su vakcinisani protiv COVID-19. U Preševu je na prvu dozu vakcine primilo oko 560 građana, gotovo trećina je zdravstvenih radnika, a da se osvrnemo i na epidemiološku situaciju, odnosno u Vranju je prethodnih dana, pa mogu reći i sedmica, konstantan broj prvih pregleda zbog simptoma koronavirusa. U COVID ambulanti je juče obavljeno 187 ukupno pregleda, od toga 74 su prva. U COVID bolnicama u Vranjskom zdravstvenom centru hospitalizovano je 106 pacijenata, sa upalom pluća je 96. To su podaci, dakle, koji dalje upozoravaju da se pridržavamo svih mera zaštite i da smanjimo kontakte. A ono što se tradicionalno održava svake godine u gotovo svakom gradu je Svetosavska nedelja. U Vranju je ove godine održana putem interneta, baš zbog ovih razloga, dakle, koje već znamo. I Vranje prethodne, odnosno ove nedelje januara, obeležava oslobođenje od Turaka. Dan grada je 31. januar i u skladu sa merama održavaju se određeni programi, sportske manifestacije i književne večeri. Dobitnici priznanja su upravo institucije koje su bile najistaknutije prethodne godine, zdravstveni centar, apoteka i Zavod za javno zdravlje.
Upravo tako i sasvim zasluženo. Najlepše hvala. Iz Vranja nam se javila Danica Mirić. A kao što sam rekla, u Francuskoj, uprkos merama koje se primenjuju, razmatra se ponovo i treće zaključavanje. Zašto je to tako, pitamo našu Natašu Jokić.
Dobro jutro, evo, zašto je to tako? Pa zato što u Francuskoj broj zaraženih i primljenih u bolnice već 10. dan raste, istina lagano, ali bez prekida. Da li će biti uvedeno novo takozvano zaključavanje, dakle mere ograničenja kretanja potpuno karantinske, to još ne znamo, to zaista nije sigurno i od jutra s ovde mediji baš prenose koliko ima kontradiktornih informacija, čak i zvaničnih izvora, ne govorimo o onome što ide po društvenim mrežama i tako dalje, nego čak i po zvaničnim izvorima. Da kažem prvo neke podatke kako bih vam dala ideju i proporciju, dakle, u ovoj zemlji. Dakle, u Francuskoj ima 67 miliona stanovnika, to da podsetim, pre nego što kažem, dakle, da za poslednja 24 sata u odnosu na jučerašnji dan preminuo je 612 zaraženih. Dakle, ukupan broj preminulih u bolnicama, kod kuća i domovima za stare od početka pandemije tako iznosi sada preko 74.000. Od jutros mediji prenose informaciju da ima više od 3.000 zaraženih u odeljenjima za intenzivnu negu u bolnicama. Kada se zna da kapaciteti u bolnicama, naravno na intenzivnoj nezi, nisu ovde povećavani od marta. Iznose 5.000, mogu da kažem samo 5.000 za ovoliku zemlju od 67 miliona stanovnika, onda je jasno da u donošenju odluka o takvom zaključavanju, dakle karantinu, vrlo bitan element je ekonomski. Dakle, da Francuska ima bolničke kapacitete koje je imala pre dve decenije, od kada je zbog mera štednje u javnom zdravstvu i zbog privatizacije zatvoreno čak 100.000 bolničkih kreveta, od čega deo kreveta u intenzivnoj nezi, situacija bi svakako bila drugačija. I pitanje je da li bi ove neophodne mere koje potpuno slamaju ekonomiju i guraju zemlju u strahovitu prezaduženost bile neophodne. E sada, prosečni broj novih detektovanih zaraženih od COVID-19 prelazi sada u Francuskoj 20.000 dnevno. I to uprko činjenici da ovde od oktobra imamo period od period potpunog zaključavanja, nismo imali pravo kretanja osim uz one potvrde. I dakle, sve do početka januara je to trajalo. A zatim smo početkom januara došlo je do olakšavanja tih mera i prodavnice su otvorene, jer mesecima je sve bilo zatvoreno, osim onih neophodnih za prehranu. I naravno, ostalo je sada od početka januara, došlo je do ublažavanja mera, međutim, ugostiteljstvo i turizam su i dalje zatvoreni, ekonomija teško trpi. Mere su popustile, dakle, pre desetak dana. I sada se čeka subota da se završe dve nedelje, kada će predsednik, navodno, tako prenose mediji pozivajući se na zvanične izvore, kada će predsednik koji donosi konačnu odluku pogledati, odmeriti situaciju, ekonomija, politika i tako dalje, ne zaboravimo da on iduće godine ima izbornu godinu, i vidjet će kakve će mere da preduzme i da li će to biti, govori se da će to biti neko stanje karantina, ali mnogo blaže i da nema govora više da se drže zatvorene male radnje koje su zaista mnogo pretrpele ekonomski bez ikakvog razloga jer se samo najmanje ljudi zaražava pošto 2-3 se dozvole da uđe u radnju zavisno od površine i tako dalje. Dok su bili otvoreni veliki supermarketi i to je izazvalo ovako dosta veliki gnev. E sada, jutros upravo zaseda taj savet za borbu protiv virusa i jedno je očigledno, i to svi konstatuju, da postoje neslaganje između sanitarnih vlasti i dela vlade sa jedne strane, sa predsednikom Republike i dela vlade sa druge strane, jer stručnjak i predsednik saveta koji je lekar ovde tvrdi da treba odmah uvesti takozvano zaključavanje, dakle maksimalno ograničenja, rekao je on, kretanja i svega što je kontakt zbog toga što se britanski soj virusa širi, što se vidi po testovima i analizi kanalizacionih voda.
Da.
Rezultati pokazuju da je tim virusom bilo je zaraženo recimo pre nedelju dana 500 od ukupnog broja zaraženih, a sada mi vidimo da je taj udeo u broju zaraženih dostigao skoro 10% i lekari poručuju da je bolje sada zatvoriti sve, makoliko to bilo bolno, a jer ćemo i onako morati...
A ta debata takozvane struke i politike vodi se u svim evropskim zemljama, članicama Unije ili ne, velika dilema, dakle, ceo svet se suočava sa situacijom kakvu ove generacije ne poznaju i očigledno nemaju odgovor na ovaj izazov. Moram još da te pitam, kako teče vakcinacija u Francuskoj, pošto vidimo da je cela Evropa naišla na ozbiljan problem sa gromoglasno najavljenom masovnom imunizacijom?
Pa vakcinacija teče veoma loše. To je ono što sam javljala ovde, recimo na istoku zemlje gde se ja nalazim, Strasbourg, gde je inače i najveće žarište bilo i sada je najveći broj zaraženih, možda i testiranih, pa zbog toga izgleda u svakom slučaju vakcinacija čak suspendovana u određenim komunama, u određenim opštinama. Zašto? Pa zato što nema vakcina. I pitanje se postavlja da li će ih uopšte biti za drugu vakcinu, za one koji su se vakcinisali pre tri nedelje. Dakle, vakcinacija apsolutno ne ide kako je planirano. Zbog ovoga što si rekla, Pfizer je najavio, mi moramo da kasnimo, ne možemo na vreme da vam isporučimo, a zatim je i AstraZeneca, britansko-švedska grupa, najavila da će isporučiti i to možda u martu samo polovinu onoga što je bilo ugovoreno. Uz ovo ide nešto što zaista ovde tek od jutros, iako to znamo još od prošle nedelje, se predstavlja kao pravi skandal, a to je ta takozvana šesta doza. Naime, Pfizer ne samo da kasni sa isporukom vakcina, već kada je isporučio pet doza, on naplaćuje šest. To je ono što na naslovnoj strani je doneo pre neki dan parijski dnevnik Liberation. Zbog čega? Zbog toga što kad je ovde najavljivana vakcinacija, propagande, reportaže, evo pogledajte kako se to radi i tako dalje, rečeno je, sestra medicinska uzima jednu bočicu u kojoj ima 5 doza i ona vakciniše ljude. E sad, ispostavilo se da je odjednom Pfizer rekao ne, ne, tu nema 5 doza, tu ima 6 doza. Pa kako 6? Pa ta 6. doza može specijalnom jednom iglom koja se stavi na špric da se izvuče i mi vama obračunavamo tu 6. dozu normalno i naplaćujemo. I to je sada apsolutno.
Mislim da o toj 6. dozi se također raspravlja u stručnim krugovima u svim evropskim zemljama. Mnogo veći će problem biti to što se ispostavilo da je uprkos proklama na evropskoj solidarnosti su zemlje pojedinačno pregovarale sa proizvođačima i zapravo su pojedinačno unapred pokupile i avansno platile mnoge doze vakcina. Ali posebna ironija da u zemlji u kojoj je izmišljena vakcina mi zapravo nemamo prvu vakcinu.
Da, to što si rekla i to je takođe tema, da kažem, povređeni neki nacionalni ponos, ali manje više to uopšte nije važno. Važno je da Francuska nije uspela da proizvede vakcinu Sanofi, kojeg Francuska finansira država, to je privatna grupa, dakle, pa se takođe delimično privatna grupa, naravno Sanofi, on se finansira iz budžeta, od novca građana, poreskih obveznika. To su desetine milijardi. Rezultat je šta? Odjednom, to su zaista sumnjive, kako da kažem, sumnjivi delovi nekog mozaika koji još u celini ne vidimo. Sanofi je odjednom rekao, slušajte, mi ne možemo da proizvedemo vakcinu, loše nam je krenulo, nešto smo se zbunili i tako dalje, ja to sad pojednostavljujem, ali otprilike to je to, mi ne možemo da proizvedemo vakcinu. U isto vreme, Sanofi otpušta 400 istraživača naučnika i deli dividende akcionarima rekordne u istoriji ove farmaceutske kompanije.
Zaista neobični podaci u vreme kada farmaceutske kompanije imaju prilike da zarade kao što retko kad su imale. To povlačenje francuskog proizvođača jeste zanimljivo i bit će prilike, Nataša, da se bavimo tom temom, pošto će očigledno imunizacija stanovnika Evropske unije biti dugoračan, spor, a boga mi i prilično neizvestan proces imajući u vidu sve što se dešava. Hvala ti za ovo javljanje. Iz Francuske se javila Nataša Jokić. 10:26, slušate magazin Na prvom i nastavljamo našu prvu temu, a to je epidemijska situacija u Evropi i proces vakcinacije. Velika Britanija, uprkos najbržem tempu vakcinacije, beleži rast stope smrtnosti i rekordan broj hospitalizovanih. Zašto je to tako, pitamo moju koleginicu Danicu Ilić, koja se javlja iz Londona. Danice, dobar dan.
Dobar dan, Jelena i slušalcima Radio Beograda. Pitanje koje si postavila je zapravo pitanje koje se svih ovih nedelja od kako je epidemiološka situacija u Velikoj Britaniji zaista, da kažem, dobila neki dramatičan obrt. Znači, Velika Britanija je peta zemlja u svetu. Uporedit ću samo da slušalci vide koje su ostale zemlje koje imaju preko 100.000 umrli kod COVID-a, dakle Brazil, Indija, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i naravno Velika Britanija u Evropi. Postoji objašnjenje zbog čega je tako. Ja bih navela kao prvi razlog ono što mnogi ovde navode, ne samo mediji, ne samo stručnjaci, već i pojedini članovi konzervativne stranke, to je nekompetentnost, odnosno nepravovremeno reagovanje vlade Borisa Johnsona na uvođenje mera. Takođe postoji još, znači osim vlade, treba da krivimo i ono što se kaže stanje, zdravstveno stanje u naciji. Naime, 2020. godine objavljen je podatak prema kojoj od odraslih osoba u Velikoj Britaniji 28 je zabeleženo kao gojazno. Dakle, znamo da gojaznost i dijabetes takođe nisu dobri, jeli,
oni predstavljaju možda i najveći rizik za zaražene, da.
Takođe postoji taj jedan skandal koji se dogodio u domovima za stare, kada je virus ušao, to je bilo u maju prošle godine. Opet, naravno, to je nekompetentnost vlade i naravno krivi se vlada da jednostavno nije uvela sikne mere na vreme. Mi se sećamo da je letos ta stopa zaraze opala i u septembru, kada se ponovo pojavilo, mnogi su upozoravali, dakle mnogi epidemiolozi su pozivali Borisa Johnsona da uvede strikne mere i ne samo strikne mere, nego da jednostavno ograniči putovanja. Dakle, da recimo za putnike iz tih visokorizičnih delova sveta, kao što je Kina i neke druge, uvede strikne karantine. On to nije uradio, kasnio je sa svojim odlukama, videli smo njegovo reagovanje tek u decembru, tek pred Božić. I naravno, to je sve doprinelo da se Velika Britanija nalazi u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazi.
I kako im reaguju građani? Imali straha, imali zabrinutosti? Kako funkcioniše London?
London je dosta pust. Dakle, ja ne izlazim iz kuće osim jednom dnevno. To je ono što je dopušteno, da izađemo jednom dnevno ili do prodavnice, ili znači da obavimo neku fizičku aktivnost. A kada prođem, vidim da ljudi zapravo, kako da kažem, ljudi više nemaju poverenje. Mislim da je skandal koji se dogodio sa savjetnikom vlade premijera Borisa Johnsona, Dominika Cummingsa, koji je usred prvog lockdowna putovao skoro 400 km do kuće svojih rođaka, da je to dosta umanjilo poverenje koje građani imaju. Jednostavno, za sada se pridržavamo mera, postoje naravno oni koji mere krše, ali jednostavno sve je zatvoreno, ništa ne radi osim supermarketa, dakle može da se pokupi hrana, to je ono za poneti, ali vidim da ljudi izlaze, da se trude koliko mogu da poštuju te mere. Mislim da su lekari nedavno objavili jedno objašnjenje, s obzirom da smo imali deo lekara koji su pozivali građane oko Božića i Nove godine, čak su pozdravljavali izraze tipa imat ćete krv na rukama, ne idite na žurke, ne idite na večere, nema slavlja Božića, znači neko će umreti zbog toga što vi ne možete da sedite u kući. Sada grupa, to je uglavnom ova Britanska medicinska asocijacija koja je dosta ugledna, rekla nemojte kriviti građane za to što je ovakva situacija. Građani se ponašaju kao onako kako im priroda nalaže. Naravno ima onih koji manje poštuju i koji ne poštuju, koji treba da budu sankcionisani zbog toga. Ima naravno mnogo veći broj ljudi koji stvarno poštuje mere i restrikcije. Krivi su, kažu ti britanski stručnjaci, 10 godina mera štednje, neulaganje u zdravstveni sistem,
Kriva je vlada koja treba izabrana da vodi državu koja ne reaguje pravovremeno. Tako da su, vidim, lekari uštali u, da kažem, štite nas građane, jer ipak ovo je...
Pa situacija... ne može nikako dominantna odgovornost biti na građanima u ovakvim situacijama, to je izvesno. Sad da se vratimo na ono što je jednog trenutka zaličilo, da će Britanija nekako tim prva je počela vakcinaciju i to relativno u odnosu na ostatak Evrope ide nekim tempom, jer se makar u tom smislu nešto odvija kako treba.
Jeste, vakcinacija se odvija kako treba, to moram da kažem, 10% odraslih građana i građanki je do sada vakcinisano, recimo u Evropi, cijela Evropskoj uniji je 2%.
Da, to je zaista značajna razlika.
Jeste. Ja vidim sada, to je ono što je zanimljivo, da se između Evropske unije i Britanije, kao bivše članice, vodi jedan tihi rat. S obzirom da je Britanija odmah reagovala i naravno, to je onaj drugi argument, bogate zemlje kupuju vakcine dok za siromašne ne ostaje ništa, Britanija je sklopila prva ugovor sa AstraZenecom. I Evropska unija koja pokušava da ograniči isporuku vakcina, jer je to bivša njena članica, AstraZeneca je danas izašla saopštivši da će poštovati svoj ugovor i bez obzira što je sedište u Francuskoj AstraZeneca i poručit će Velikoj Britaniji vakcine koje treba. Vakcinacija je organizovana dobro. Do 15. februara se očekuje da će biti i zaista ide svojim tokom. Vakcinisani građani preko 70 godina i takođe oni koji su u ekstremno kritičnom stanju, odnosno da su podložni, jel. Dakle, do 15. februara za sada nema odstupanja od tog plana. Mislim da su dobro organizovali.
Danice, pratit ćemo. Pratit ćemo, pošto imamo potpuno, imali smo prethodno uključenje iz Francuske, gde su informacije prilično različite. Pratit ćemo, hvala za ovo uključenje. Iz Londona se javila Danica Ilić.
Boks i dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko.
Deset časova, 35 minuta, ovo je magazin na prvom. Danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Podseća na dan kada je oslobođen koncentracioni logor Auschwitz, u kojem je umrlo više od milion zatvorenika, uglavnom u gasnim komorama tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan, 1945. godine, jedinice Sovjetske armije oslobodile su najveći nacistički koncentracioni logor, u kojem je u tom trenutku bilo 7.500 zatvorenika. U prilogu naše Gordane Nešović podsjetit ćemo na značaj očuvanja sećanja na ovaj dan. Zapamtimo Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta.
Auschwitz je bio mreža nemačkih nacističkih koncentracionih logora i logora smrti koji su napravljeni i upravljani od strane Trećeg Rajha u Južnoj Poljskoj, koju je nacistička Nemačka aneksirala tokom Drugog svjetskog rata. Auschwitz I je logor koji je bio prvobitno namijenjen za zatvaranje poljskih političkih zatvorenika, koji su tu smeštani od maja 1940. Prva likvidacija zatvorenika je bila u septembru 1941. i Auschwitz-Birkenau je postao glavno mesto konačnog rješenja za jevrejsko pitanje. Od rane 1942. do kasne 1944. transportni vagoni su dovodili Jevreje do gasnih komora sa svih strana okupirane Europe, gde su bili masovno ubijani pesticidom Ciklon B.
Svedočanstva koja slušamo objavljena su 1984. godine u emisiji Radio Beograda 2, Govori da bih te video. Nekoliko preživelih zatočenika logora Auschwitz-Birkenau svedoče o dešavanjima u ovoj nacističkoj fabrici smrti.
Kroz Mađarsku, kroz Austriju, kroz Nemačku i onda nas straža sprovela u taj logor, ogromni logor, ograđen zidom. I video sam da piše Auschwitz.
A iz Mauthausena su me odveli preko guzna u Auschwitz.
Ja sam u Auschwitz stigla sa transportom iz logora sa Banjice iz Beograda.
Aprila meseca 44. godine iz Sombora je transport odveden Jevreja, odveden za Auschwitz. U tom transportu sa mnom bili su mi otac, majka, brat i sestra.
U logor Auschwitz transportovani su različiti zarobljenici. Jevreji, Romi, komunisti, Sloveni, vojnici Crvene armije, invalidi, Jehovini svedoci.
A ja sam dalje sprovedena na Banjicu, gde sam se zadržala sve do 7. jula 1943. godine, kada sam sa jednom grupom od 159 žena, to je bio prvi najveći transport Jugoslovenki, transportovana za Nemačku u logor Auschwitz.
Proces obrade zatvorenika pri dolasku u logor je bio okrutan. Već na dolaznoj rampi zatvorenici su deljeni u dve grupe. Na jednu stranu muškarci i stari dečaci, a na drugu žene i deca. Onda je komandant straže pravio selekciju i odvajao radno sposobne od starih i bolesnih. Svi koji nisu prošli selekciju najčešće su direktno sa dolazne rampe poslati u gasne komore. Ostali su odlazili na dezinfekciju, šišanje i kupanje.
Onda mi koji smo bile mlade, zaista smo još uvek lepo delovale, to su bili prvi dani. Onda su nas oni, recimo, terali i baš kraj muškaraca ovih zatvorenika, to su oni gledali svoje majke, svoje sestre, oni su se okretali, Poljaci od nas, i Poljaci i Rusi i tako dalje, zatvorenici. Oni su se okretali da nas ne gledaju. A sami Njemci, nismo za njih bili niko i ništa. Oni, gde to, čista rasa.
Pri dolasku dobile smo košulje, kao neki flanel je bio, tako neke graoraste boje, i dobile logorske haljine. Kad već dođe do zime, onda dobijamo tako jednu jaknu logorsku štrafastu, bez postave.
Onog trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na koje je pisalo Arbeit macht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma.
Čeda Petrović snimljen je 1984. godine u Beogradu. Uhapšen je kao 18-godišnji mladić 1943. na Kosovu, a 1944. godine je odveden u logor Auschwitz. Bio je poslednji logoraš, ložač u krematorijumu, predolazak Crvene armije i oslobođenje logora.
E onda, od tog dana, svakog dana, kad smo ustali ujutru, mi smo našli na 2-3 gomile iskipovani leševi, koji smo morali mi da ubacujemo, nas 15 smo bili novi, koji smo ubacivali na one peći, te peći izgledaju ovako, kogod ovo što se topi smola na ulicu.
Komandant logora Auschwitz bio je Rudolf Hess, koji je na tu funkciju postavljen u maju 1940. godine, i tu je dogurao do čina Obersturmbannführera. Hess je veoma dobro razlikovao dve funkcije logora Auschwitz i Auschwitz-Birkenau. Prvo, funkciju laganog umiranja, na koju su bili osuđeni svi neprijatelji države. U životu su ostavljeni samo oni čije ubijanje ne bi bilo rentabilno. Oni su jednostavno bili umrli na godišnjem odmoru. Drugo, funkcija neposrednog ubijanja žrtava, masovnu akciju uništavanja miliona ljudi u gasnim komorama Auschwitza, koja je izvođena pod Hessovim rukovodstvom i nazvana njegovim imenom akcija Hess. Logor Auschwitz je i sam Rudolf Hess zvao fabrikom uništavanja.
Hegel je napisao, ima stvari zbog kojih morate da izgubite razum, ili više nemate šta da izgubite.
Izvuče se kao drljača, pa po deset se stavi, polože si, polije se naftom i kad se zatvore vrata, ono se upali. I onda kad te ta jedna napuni, idemo drugu, treću, bili su sedam komada na red. Mi, specijalna naša grupa bila za pečenje leševa koje su donosili iz raznih krajeva, iz raznih logora. Mi uopšte nismo znali, samo kad smo ustali ujutru, ujutru nas je budio ovaj ker. Ker uđe u baraku i samo ti skine čebe zubima na patos i ustaješ. I znaš, ideš u kantinu, popiješ onaj čaj, parče hleba i na posao.
Zatočenici logora su korišćeni kao radna snaga sve dok su mogli da rade. Nakon toga bi ih poslali u gasne komore, a nakon toga i u krematorijum.
Po četiri nas, pet, ne možda podignemo onaj leš da ga nabacimo. I onda posle ima drške sa strane, se vuku, ono se ubacuje unutra, ulazi. I kako ulazi, ono se automatski upali i ono gori. E sada, tako dok ovu posljednju ovu napunimo, ova je prva već gotova. Otvaramo, izvlačimo nazad, uzimamo gvozdenu šipku dugačku i lupamo po onim kostima. Da one kosti, jer one kosti koje su stare izgorele kao kreć. A oni od mladi, oni se izgorele, a se savile, pa ne može se izvući, znaš. Jer od starijeg čovjeka kostka izgori ko brzo, a od mlađeg izgori, ali opet ostane čvrsta, znaš. Tako smo razbijali. A ovdje je bila pruga i vagoneti gdje se seju kosti. U tim kostima se nalazilo zlato, srebro, čivije, šunugle, od opasača, zubi, razni klinevi, ploče ovdje koje je bilo na temena ljudima. I tako dok mi cijelo dan radimo, po pola kante se napuni raznog materijala. Tako jako u čovjeka što je sagoreo, kad se to istresi i proseje, to se sve odvaja. Kosti smo stavljali na jednu gomilu, drugi su sortirali kose, treći su sortirali kike, četvrti su sortirali češljeve, pa neko štake, pa tako razumiješ ti, svaki je imao posle kad završimo to krematorije, pečenje tih leševa, drugo nema šta da se radi, e sada ima tamo po sobama se sortira ona kosa, pšišana, ima kratka kosa, ima crna kosa, ima plava kosa, pa sve se to sortira. Evo vidiš kad mene se zavukla ovdje jedna špenadla dovde, razumiješ kad sam ja ono grabio, znaš, pa tu ima one igle razne, one jevrejke koje su bile streljane i šišane, pa u kosi je bilo svačega i češkljeva i svačega nakita.
Ja sam bila neka čiperka, nego voljela sam da budem lepo obučena čisto. I za svoje parče hleba i margarin sam bila u stanju da to dam da bih nabavila nešto lepo na sebe. I možda to drži čovjeka.
A onda su ljudi gutali ove zlatnike, razumeš, pa kad se spali, ono ispadne. Znaš, kad se spali. A to, znate šta je to, kakav je, mi smo sa maskama radili. Ništa gore na svetu ne smrdi nego čovjeka se zapali gore nego guma automobilska.
Mnogi koji nisu ubijeni u gasnim komorama, umrli su od gladi, prinudnog rada, infektivnih bolesti, pojedinačnih egzekucija i medicinskih eksperimenata.
Jedan nemački hleb u obliku vekne, ali četvrtaste, na pozadini dole je utisnut datum i mjesec kad je taj hleb mešen, a pričalo se u logoru da je on bio mešen od 75% piljevine drvene, a 25% brašna.
I ona malo one, ja kažem, dronjave čorbe, to je crno, tu je bilo peska, dlaka, blokeja, kod da su svi Nemci oprali noge.
Veliki broj zatočenika umro je od različitih bolesti izazvanih nehigijenskim uslovima.
Postojali su javni WC-i koje su oni također okupirali i nisu nam dali da dođemo do njih. U logoru je vladala jedna skoro stalna infekcija creva, gde se svaki čas trčalo u WC. Međutim, na ulazu u WC bi stajale policajke, batinaši i tukle bi žene koje bi uspele da se probiju pored njih i da odu na te jame, koje su bili u stvari jame, da vrše nuždu, one bi ih i na tom, u tom momentu dok vrše nuždu, tukle.
Jednom sam ja to okusila, da smo išli, nemate kante ili nešto, nego golim rukama da se vata, to one se življavaju, pa onda se stavi u neke kante i rukama se vadala fekalija.
U Auschwitzu je radio i ozloglašeni dr. Mengele, za čije okrutne eksperimente na ljudima zna čitav svet.
Nemci su hteli da svoju rasu namnože ispitivanjem na nama zamorčićima, na koji način bi moglo da se putem veštačkog oplođenja rađaju blizanci, trojke i tako dalje.
Prema svedočenjima, dešavalo se da u krematorijumu završe i nemački stražari.
2-3 put su dolazili tako ubijeni Nemci, zajedno sa ovima. E zašto i kako, to ne znam. Samo sam video nemačka uniforma na njega, cokole, one kratke čizme, ovako, razumeš ti, ubijen i istrpan sa one naše zajedno i tu se iskipuje, razumeš, gdje smo mi pekli, gdje smo palili, razumeš ti tu, i tu sam video, reku, pa zašto Nemca bogati?
Nepodnošljivi uslovi življenja bili su razlog svakodnevnih pokušaja samoubistava.
Trkom su prelazile preko tog jarka i bacale se na električne žice i tako su umirale. Ako bi Nemci sa kula primetili da neko ide da izvrši to samoubistvo, oni bi mitraljezima pokosili te koji su htjele da se ubiju. Nisu dozvolili čak ne da se ubiju, nego su ih oni ubijali.
7 dana smo bile gole. I to je zima, noć je strašno, neki su se, mnogi su se i smrzli. Onda smo se hvatale u kolo, pa se ono igralo, ono politika i vreme, potuši su se žene i tako pevamo i jedno drugu masiramo da ne zaspimo.
U Auschwitzu je stradalo i nekoliko desetina hiljada dece.
Neće dete da se odvoji od majke. Majke se otarali u barake, a deci u jednu sobu. I svakom su dali po jednu kartonsku kutiju griz, deci. I deca ko deca, oni se ovako kupili gomile, a to je gasna komora. I do ujutru, samo vidiš kako se isprevrtale, razumeš ti, gomilice. I onda se taj krov otvori i ulaziš sa maske i skupljaš i u peći. Eto vidite, i bacati decu, razumeš ti. To srce dati, razumeš ti, prepukne. Da ti srce propukne, razumeš. Ali vidite, i to nas jedno spašavalo što nijedna nijednog nismo razumeli u govoru. Pa samo onako očima i rukama smo se dogovarali da počnemo da radimo, da prekinemo da radimo.
Viktor Frankl, osnivač logoterapije, pisac knjige, doživlja i jednog psihologa u koncentracionom logoru i Zašto se niste ubili, također je bio zatočenik logora Auschwitz. Frankl čvrsto veruje da se ljudski duh može izdići iznad okolnosti koje je nemoguće i zamisliti. Njegov profesionalni rad i književna dela daju nam uvid i do neke mere objašnjenje kako se preživi takvo iskustvo. Frankl kaže da kada je sve drugo oduzeto, čovjek i dalje ima svoju posljednju slobodu. A to je sloboda da bira svoj stav u bilo kakvom sklopu okolnosti. Mi donosimo odluku da nastavimo dalje, da nastavimo da se budimo i živimo svoj život svaki dan, zato što verujemo da postoji neka viša svrha, da naša patnja nije uzaludna.
A ono kad se stavi njih 10, razumeš, onu peć, pa kad se ono upali, a ono počne da eksplodira, da puca čovjek, razumeš, pa se sva ona peć drma, drhti, razumeš. I onda jedan živ, znate, sigurno je bio blizu vrata, jer to su gasne komore ko sad hladnjaš, a on je bio sigurno glava do vrata, pa je imao kiseonik. I onda, on kad video nas, on počeo da beži, mi smo sa maskama radili. I onda počeo on da beži, mi od onuti uvatimo ga. I sad vidite, ja sam jedin Jugosloven bio tu, ono sve bilo Talijana, Holanđana, svakojaki, razumeš. I niko nikog ne razume, znaš, ali ipak se razumemo da ga uvatimo, razumeš, izgleda da je bio Poljak. I nekako se on smiri i počeo s nama da radi. i on je ostao živ sa nama.
Procenjeno je da je skoro 1,5 milijuna ljudi poslato u logor, od kojih je najmanje 1,100,000 umrlo. Oko 90% ubijenih su bili Jevreji. Otprilike 1 od 6 Jevreja ubijenih u holokaustu su umrli u logoru. Od ostalih koji su bili deportovani u Auschwitz bilo je 150.000 Poljaka, 23.000 Roma i Sinta, 15.000 sovjetskih zatvorenika, 400 Jehovinih svedoka i desetine hiljada pripadnika ostalih nacionalnosti, uključujući i nepoznat broj homoseksualaca. U Auschwitzu je ubijena skoro 21.000 Roma i Sinta. Veliki broj njih je bio smešten u Auschwitz-Birkenau u takozvanom ciganskom porodičnom logoru. Romski zatočenici iz ovog logora, njih skoro 3.000, mahom starih, bolesnih, žena i dece, su 2. augusta 1944. godine ugušeni u gasnim komorama, a njihova tela spaljena u krematorijumu. Zna se da su 144 zatvorenika uspješno pobegla iz Auschwitza 7. oktobra 1944. godine. Kako su se sovjetske trupe približavale Auschwitzu, većina zatočenika je poslana na zapad na smrtni marš. Tokom rata u logoru je radilo 7.000 SS vojnika, od kojih je otprilike 12% kasnije osuđeno za ratne zločine. Rudolf Hess, komandant Auschwitza, zarobljen je u martu 1946. godine i predat poljskim vlastima. Osuđen je na smrt i obešen 1947. u logoru Auschwitz, pored krematorijuma broj 1. Zatočenici koji su preživjeli ovaj logor smrti oslobođeni su 27. januara 1945. I to je datum koji se obeležava kao Međunarodni dan sjećanja na holokaust.
Koleginica Gordana Nešović priredila je prilog kojim smo podsjetili na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Posle vesti u 11. u drugom satu našeg današnjeg magazina, gost emisije je poverenik za informacije od javnog značaja, povod je Dan zaštite podataka o ličnosti. Govorimo i o činjenici da na Savin dan, koji je u Srbiji školska slava, u Beogradu se svečano otkriva spomenik sa Stefanu Nemanji. Podsjetit ćemo na oca i sina, utemeljivače srpske države, crkve i škole. Ostanite na našim talasima.
Prvi program Radio Beograda.
Sensing their dreams. remain calm to me. See changes come in your way. Don't get too far away. Remain calm to me. See changes come. Hold on to you tight. I couldn't myself from the rest. Loving the silence of my own will laced away from my friend. I don't get you.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je nastavljena vakcinacija protiv virusa korona. Do sada je vakcinisano oko 322.600 građana. Po broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je treća u Evropi, iza Velike Britanije i Malte, i jedina zemlja u svijetu koja u ovom trenutku koristi vakcine tri proizvođača, Pfizer-BioNTechovu, Sputnik i Sinopharmovu vakcinu. U svijetu je trenutno više od 69 miliona vakcinisanih ljudi, a najrasprostranjenija je Pfizer-BioNTechova vakcina. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da u svijetu vlada pravi rat za vakcine, ali da se Srbija bori. On je rekao da je naša zemlja platila i naručila 6,5 miliona vakcina, ali one neće stići jer ih nema. Dodao je da vakcinisani građani ne treba da brinu jer će svi biti na vreme revakcinisani. Najavljuje i novi paket ekonomskih mera. Svi građani u maju i novembru dobit će po 30 evra, a penzioneri još 50 evra. Za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća predviđene su tri isplate po 50% minimalne zarade. Sektor prevoza putnika u drumskom saobraćaju 6 mjeseci dobijat će 600 evra po autobusu, a uvode se i nove mere za očuvanje likvidnosti privatnog sektora, naveo je Vučić. U privremenoj COVID bolnici u Štarkareni u Beogradu trenutno je 255 pacijenata, izjavio je medicinski koordinator te bolnice Predrag Bogdanović. On je dodao da je broj prijema i otpusta na dnevnom nivou približan od 20 do 30 pacijenata. U svijetu je od početka pandemije COVID-19 zaraženo više od 100 miliona ljudi, a umrlo je oko 2 miliona i 170 hiljada. I dalje je najteža situacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Joseph Biden najavio je masovniju imunizaciju. U Europi je najgore stanje u Velikoj Britaniji, koja ima više od 100 hiljada umrlih. Američka kompanija Johnson & Johnson najavila je da će iduće sedmice objaviti rezultate treće faze ispitivanja svoje vakcine. Kako je saopšteno, rezultati će biti veoma opsežni u pogledu različitih grupa, jer će obuhvatiti starost, geografsko podneblje i etničko poreklo. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, u spomen na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u Europi tokom Drugog svjetskog rata. Na spomenik žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu bit će položeni venci. Pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Svetog Savu. To je jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika. Sveti Sava je zaštitnik prosvetnih ustanova i školska slava, koja se ove godine zbog epidemije obeležava skromnije. Na Savindan bit će otkriven spomenik osnivaču srednjovekovne srpske države Stefanu Nemanji. Spomenik ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova napravljen je u bronzi. Visok je 23,5 metra, a težak oko 80 tona. Iz Moskve u Beograd dopreman sukcesivno u delovima. Kako je najavljeno, otkrivanju spomenika na Savskom trgu prisustvovat će najviši državni zvaničnici. Svečanost počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Režim javnog prevoza bit će izmenjen od 17 do 22 sata. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država na turniru u Podgorici. Utakmica počinje u 17 časova i 30 minuta. Na području Siska i Petrinje jutros su se dogodila još dva zemljotresa, jačine 3 i 2,3 stepena po Richteru. Zemljotres jačine 3,5 stepena po Richteru pogodio je jutros i Severnu Makedoniju. Epicentar je bio 16 km jugozapadno od Gostivara. Tokom noći je registrovan i potres magnitude 3,2 stepena po Richteru, također sa epicentrom 16 km jugozapadno od Gostivara. A u Srbiji danas oblačno vrijeme, mestimično sa snijegom, temperatura do 5 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 88%, pritisak 999 milibara. I dalje duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 7 metara u sekundi. Toliko u ovom pregledu vesti javnog radio servisa, naredni pregled pripremamo za podne.
Golden brown texture like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
11 časova 8 minuta, ovo je magazin na prvom. 2006. godine Savet Evrope ustanovio je Dan zaštite podataka koji se obeležava 28. januara, na dan kada je Konvencija Saveta Evrope o zaštiti podataka, poznata kao Konvencija 108, otvorena za potpisivanje. Tim povodom razgovarala sam sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milanom Marinovićem. Gospodine Marinoviću, da podsjetimo naše slušalce, početak vašeg mandata obeležilo je donošenje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti 2019. godine i tada ste predlagali da se odloži njegova primjena. Smatrali ste da kancelarija poverenika mora biti mnogo bolje opremljena i u kadrovskom i u tehničkom smislu, ali vaš predlog tada nije prihvaćen. I sad, posle ove vremenske distance, je se pokazalo da ste bili u pravu, koliko ste uspeli da odgovorite zahtevima posla u ovoj oblasti?
Pa evo, moram prvo da kažem tačno, vi ste potpuno u pravu. Ja sam tada tražio da se odloži početak primjene zakona o zaštiti podataka o ličnosti na otprilike godinu dana. Međutim, nije to bilo zbog toga što pre svega kancelarija nije bila spremna, mada nije bilo potpuno spremna, nego niko od subjekata kojima nameće obaveze taj zakon, kao rukovodcima i obrađivačima podataka građana, nije bio spreman za to. Čak ni oni koji su bili najspremniji u tom trenutku, a to su bile banke, osiguravajuća društva, pa nisu bili u potpunosti spremni, a kamoli ostali kao razne mali privrednici ili preduzetnici ili organi vlasti. Međutim, naravno, do toga nije došlo zbog toga što nije moglo da dođe jer skupština se nije sastajala i imali smo tu okolnost, neću da kažem ni da je srećna ni da je nesrećna, da je u to vreme, od početka primjene zakona, svašta se izdešavalo. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će imati situaciju sa COVID-19, da će biti vanredno stanje, da će se pokazati da se na jedan drugi način ugrožavaju podaci o ličnosti i da moraju da se štite, a moram da kažem, ni naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali ni opšta uredba Evropske unije na osnovu koje je naš zakon donet, ne regulišu tu situaciju. Oni regulišu zaštitu podataka o ličnosti u jednom normalnom, redovnom toku stvari. Ovo je bukvalno iz temelja prodrmalo kompletnu zaštitu podataka o ličnosti, naravno pojedinih podataka, u celoj Evropi, pa se usuđujem reći u svetu, pa samim ti i kod nas. I morali smo se snalaziti onako u hodu, ali moj utisak, da ne bi bio subjektivan, moram da kažem da je to i neki utisak sa strane, po povratnim informacijama koje dobijam, je da smo se dosta dobro, koliko smo mogli u datoj situaciji, snašli.
Govorite da su pre svega, naravno, podaci koje delimo sa raznim institucijama, sve u borbi sa ovom pošasti, zdravstvenom pošasti koja je zahvatila ceo svet, podaci o zdravstveni su dosta ranjivi, da kažem, i dovedeni, njihova zaštita je dovedena u pitanje. Mi smo čak u našoj zemlji imali jedan ozbiljan skandal kada je iz centralne baze velike jedne privatne kliničke grupe su procurili podaci, dokumentacija pacijenata, među kojima su, mada to nije presudno važno, i mnoge javne ličnosti, pa i državni funkcioneri. I vi ste tada pokrenuli postupak. Imate li informacija dokle se došlo, je li ima nekakva sankcija moguća tu u tom slučaju?
Sad ću vam reći. Mi smo saznali za to koliko iz medija, toliko i smo i obavešteni od te grupacije, kako kažete, velike. Pokrenuli smo odmah po službene dužnosti postupak nadzora, međutim, tu se vodi jedan postupak koji nije u našoj nadležnosti, postupak od strane nadležnog javnog tužilaštva. Mi smo još uvek u fazi, da kažem, dokazivanja, prikupljanja činjenica, izvršili smo nadzor na licu mesta, ali sada smo došli u tu fazu da smo tražili dostavu određenih dokumenata i podataka od tužilaštva, jer je tužilaštvo te neke, da kažem, i dokumenta i informacije pokupilo zarad sprovođenja poslova i svoje nadležnosti. I sada, da kažem, nismo im dali neki rok, jer je to odnos dva organa, ali očekujemo da nam oni to uskoro dostave.
Samo da budemo korektni, da kažemo da su slične situacije se dešavale i kada je reč o državnim institucijama u zdravstvenom sistemu. Imali smo svojevremeno da su curile informacije o mentalnom zdravlju pojedinih pacijenata.
Podaci o zdravlju Uz još neke podatke za koje to propisuje zakon o zaštiti podataka o ličnosti spadaju u posebno osjetljive podatke. Zakon kaže da se oni po pravilu ne obrađuju, ali se mogu obrađivati u određenim zakonom striktno nabrojenim slučajevima, tako da treba biti posebno obaziv ne samo od strane onih koji rukuju njima i koji ih obrađuju, nego i onih koji ih objavljuju, odnosno prenose.
Upravo tako. Da li smo mi osvestili tu činjenicu? Da li mi sami kao građani smo postali svesni da treba da čuvamo svoje podatke, da vodimo računa s kim delimo sve te informacije i da brinemo o tome šta institucije koje naravno raspolažu po zakonu nekim našim podacima, kako ih koriste?
Pa moram da kažem da svest još nije na dovoljnom nivou. Kada kažem svest o zaštiti svojih podataka, tu mislim u najširem smislu reči. A pre svega na olako davanje svojih podataka preko društvenih mreža zarad dobijanja neke trenutne koristi da biste skinuli neku aplikaciju koju želite da imate na mobilnom telefonu ili da dobijete neku korist da naručite nešto, neku kupovinu preko društvenih mreža i tako dalje. I onda veoma često, posebno pripadnici mlađe populacije, olako kliknu ono dugme accept ili prihvatam i daju svoje podatke na izvolite, kažem, zarad te neke trenutne koristi. Treba dobro da razmisli, treba mi svi da na tome stalno radimo. I naravno i poverenik i njegova služba kao da kažem možda najodgovorniji za praćenje nadzora nad primjenom zakona o zaštiti podataka o ličnosti i za edukovanje građana i svih drugih subjekata u društvu, moramo dobro da vodimo računa i da ukažemo na sve opasnosti koje mogu nastati od olakog davanja podataka, posebno preko interneta i društvenih mreža i posebno, kažem, u odnosu na mlađe kategorije društva, na kategorije društva školskog uzrasta, kako bi se od malih nogu naučili kako da štite svoje podatke. I mi smo imali par slučajeva, primjera radi da vam kažem, gde su nam se obraćali građani koji su pre nekih 15-20 godina, kako se to kaže, okačili na društvenim mrežama neke snimke, umeđuvremenu su postali, kad su bili mladi, neke neozbiljne snimke, umeđuvremenu su postali ozbiljni građani, bavi se ozbiljnim poslom i sada im ne odgovara da ti snimci budu na društvenim mrežama. Bilo je problema da se to ukloni, posebno dok nismo imali predstavnike tih najjačih, da kažem, društvenih mreža i tih kompanija, određene u Srbiji, sada za dobar deo njih imamo i sada to funkcioniše preko njihovih predstavnika, ali upozoravam, najbolje da ne dođe do toga, nego vodite računa. Ukoliko smatrate da je rizik mali ili da ne postoji u redu, možete dati, ali tri put razmislite prije nego što svoje podatke date, bilo, kažem, na društvenim mrežama, bilo ovako kad vam neko traži matični broj, adresu stana, broj mobilnog telefona.
Dosta ima takvih situacija.
Kako da ne?
Vi u vašem, da kažem, resoru imate, pokrete i još jednu važnu oblast, a to je slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Čini se da tokom 2020. godine taj domen postao posebno značajan kada je u pitanju i naravno to javno zdravlje i sva pitanja vezana za njega. Tada ste i cele godine ste upozoravali da građani imaju pravo da znaju sve, saznaju sve informacije koje se tiču njihovog zdravlja. Koliko su te obaveze poštovane u dosadašnjem toku ove borbe sa epidemijom?
Pitanje je dobro i pitanje, zapravo odgovor na to pitanje je ipak malo kompleksan. Ja ne mogu da kažem da su obaveze u potpunosti poštovane, svakako ne u onoj meri u kojoj bi to zakon zahtevao i u meri u kojoj bi poverenik bio zadovoljan. Međutim, treba biti realan. Znate, kad to kažem, hoću da kažem da neke informacije je, možda nije u potpunosti ispoštovana zakonska obaveza, ali se može opravdati ili razumeti zašto to nije urađeno. Daću vam jedan primjer. U situaciji kada nigdje nije bilo na svjetskom tržištu respiratori, kada su praktično države jedno druge otimale već plaćene respiratore, logično je bilo, na primjer, da će naša vlast da na neki način zaštiti informacije kako je došlo do tih respiratora pa i drugih medicinskih sredstava i da je prioritet bio na tome da se to nabavi. Kao što je sada prioritet na vakcinama. Tako da postoje trenuci kada to pravo na informisanost, nažalost, mora da ustupi mesto nečemu što je prioritetnije zarad zaštite zdravlja i života ljudi.
A koliko dugo taj trenutak može da traje?
To je dobro pitanje, to sam i hteo da kažem. To ne može ostati večna, nazovimo je tajna ili nepoznanica, to onda kada se situacija smiri. Hoću da kažem, kada se stanje popravi u toj meri da ta informacija više nema potrebe da bude na neki način zaštićena, onda svakako mora da bude obelodanjena. Ja sam s druge strane stalno isticao da ne vidim razlog da bilo ko čuva podatke, da ne objavljuje podatke o broju zaraženih i broju preminulih. Jer to je informacija takva kakva je, to je činjenica. Niko od toga ne može da ima ni štete ni koristi. Treba reći istinu, ja ne vidim razlog zašto bi neko to krio, jer kakva je korist od toga sakrivati. Jednostavno u celom svetu se ljudi zaražavaju i umiru od bolesti. Tome treba reći iskreno ljudima da znaju i kakva je situacija u njihovom okruženju. Posebno u lokalnim sredinama, da je jedno vreme to bilo za nevanog stanja zatvoreno, jer tu je bilo čak i zatvorenije nego u Beogradu. U Beogradu smo imali stalne sednice kriznog štaba, pa je javnost informisana. U lokalnim sredinama često puta ni građani, ni predstavnici medija nisu mogli da dođu do informacije koje se tiču te lokalne sredine.
A da li se imali smo i ovu situaciju sa različitim podacima vođenim u institutu Batut i na tvrdnjama pojedinih medija da to ne poklapa sa podacima koje smo dobili u javnosti? Je li ste se ulazili u taj slučaj i da li je to rešeno?
Da vam kažem, mi nismo, sad to je jedno dobro pitanje koje ste postavili da bi vam mogao dati sljedeći odgovor. Dobro ste rekli, druga oblast važna u kojoj povjerenik postupa, pored zaštite podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama javnog značaja. Međutim, snaga povjerenika nije podjednaka. Po zakonu zaštite podataka o ličnosti u toj oblasti povjerenik ima, da kažem, punu snagu. Međutim, u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja povjerenik, mada se to, nažalost, često puta pogrešno percipira u javnosti, nema tu snagu. On je samo drugostepeni organ koji postupa po žalbama na odluke organa vlasti po zahtevu za pristup informacijama koje su od nekog dobili. Znači, mi nemamo mogućnost u ovom trenutku da utvrđujemo tu istinu, da znamo šta je prava istina, pa čak nemamo ni mogućnost kada neko traži neku informaciju od organa vlasti, pa organ vlasti kaže da ne posjeduje. I mi onda dobijemo žalbu gde se kaže ne, organ vlasti ne govori istinu, on ima to, na primjer neko ministarstvo ili javno preduzeće, on ima tu informaciju, neće da. Mi nismo u situaciji to da proverimo i naš odgovor se ograničava na to da ukoliko neko sumnja u to da se obrati upravnoj inspekciji koja vrši nadzor nad primjenom tog zakona, jer mi ta ovlašćenja nemamo.
Upravo ste najavili vrlo važno pitanje koje, nadam se, može biti rešeno u ovim izmenama zakona. Vi radite već sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave na nacrtu izmene i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama. Čak se najavljuje da bi taj zakon mogao biti usvojen u prvom kvartalu ove godine. Dakle, da li su u izmenama zakona predviđene da se isprave svi ti propusti iz prvobitne verzije?
Hvala vam na pitanju, to je veoma važno pitanje za sve građane. Ja mogu da reći jednu stvar, da je u predlogu izmena zakona koje je predložio povjerenik i njegova služba, to je obuhvaćeno. Kako će izgledati konačan nacrt, da kažem, izmena i dopuna zakona, to ćemo da vidimo. Povjerenik učestvuje, ja lično sam član radne grupe, zbog značaja tog zakona, ne samo za službu povjerenika, nego za sve građane, za ostvarivanje prava na obaveštenost koje je zaštićeno i Ustavom. I ja se nadam, gotovo sam uveren posle dva sastanka koje smo imali, da će se napraviti jedan pozitivan pomak. Koliko će on biti velik, to ćemo da vidimo. Mi smo predložili mnoge veoma važne promjene koje idu u smeru ostvarivanja prava, olakšanog ostvarivanja prava i efikasnijeg, ali istovremeno i sprečavanja zloupotreba. Na primjer, mi smo predložili da povjerenik vrši nadzor nad primjenom zakona, da povjerenik vrši inspekcijski nadzor, da može za ćutanje organa vlasti, a ja vam mogu reći da samo u 2019. 80% žalbi koje smo mi dobili su bili zbog ćutanja. Znači, totalno ignorisanje od strane organa vlasti tražilaca informacija. Nije to ni odbijanje, ni davanje nepotpunih i netačnih, nego ćutanje, bilo kakav odgovor. Mi smo predložili da za to ćutanje sledi izdavanje prekršajnog naloga kojim bi bila izrečena novčana kazna u fiksnom iznosu, koja bi naravno bila propisana zakonom, koji bi izrekao poverenik. odgovornom licu u tom organu vlasti i tako bi se značajno ubrzalo i ja se nadam odvratili svi ti organi vlasti koji sad ne daju informacije, odnosno ne postupaju uopšte, uopšte ne postupaju po zahtevu da tako ignorišu tražioce, pre svega građane, jer kod nas 80% tražilaca informacija su građani pojedinci.
Ali ti isti rukovodioci koji ćute, kako kažete, nemaju nikakvu ličnu sankciju, oni ne trpe nikakve lične posljedice zbog neispunjavanja, oni iz budžeta, odnosno iz fondova, institucija koje vode plaćaju te kazne. Može li to da se promeni?
Da vam kažem, teško, to ne može zakonom da se reguliše, kako će biti plaćena kazna, vi ne možete zabraniti ministarstvu da plati kaznu za nekog ukoliko to želi ili nekom javnom preduzeću za svog funkcionera ukoliko je prekršaj učinjen u vršenju dužnosti, naravno. Međutim, oni sada snose sankciju. Ako ne tu novčanu u smislu da možda u krajnjem ishodištu će par kazna biti plaćena iz budžeta i platit će taj organ vlasti, ali snose sankciju da u tom smislu da su da ulaze u registar kažnjenih lica, u registar sankcionisanih lica i kada se vrši provera posle toga, ako budu pravosnažno kažnjeni naravno, uvek će se moći uveriti da oni nisu, da kažem, nevini, nego da su bili u tom registru sankcija i u tom smislu mogu snositi posljedice. Ali, ukoliko bi bilo došlo do tog, kažem, na primjer izdavanja prekršajnog naloga, a mi predlažemo da poverenik umjesto građana, jer sad situacija je takva da upravna inspekcija to ne radi, iako je to posao već godinama, nego da građani sami i razno udruženja građana podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u organu vlasti. To nije normalna situacija, ta situacija nije ni u jednoj oblasti, ni u jednom drugom zakonu, tamo postoje organi koji vrše nadzor nad primjenom i podnose optužne akte. Jedino u oblasti pristupa informacijama mi predlažemo da to radi poverenik, kada utvrdi postojanje nekog prekršaja, da on podnese umjesto građana i da on zastupa taj svoj zahtjev pred sudom. Ali da bismo to uradili, mi moramo da dobijemo nadzor nad primjenom zakona, u ovom trenutku mi to nemamo.
Ali se nadate da ćete kroz izmjene zakona dobiti, radite na tome koliko sam shvatila?
Radimo na tome, tako je, kao i na još nekim poboljšanjima i na širenju kruga organa vlasti koji će podlegati obavezama i zakona i tako dalje. Mislim da će biti napravljen dobar posao, dobra volja na radnoj grupi postoji. E sada kakav će posao biti na kraju urađen, vidjet ćemo. I samo da se osvrnem na ono što ste rekli, da je ambiciozno ministarka najavila do kraja, da kažem, prvog kvartala, odnosno na kraju prvog kvartala da uđe u skupštinsku proceduru. Kakvim tempom sada radimo, a radna grupa se sastaje jedan put sedmično, veliki su izgledi da se dostigne taj rok.
Najlepše hvala za magazin Na prvom, govorio je poverenik Milan Marinović.
Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. EGP RTS u prodaji.
Eko.
Taking everywhere I walk, I'm an English
11:36, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas je Sveti Sava, školska slava, a tim povodom prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić u poseti osnovnoj školi Svetozar Marković. U toj školi je i naša Ivanka Joksimović. Ivanka, slušamo te.
Jelo, ja bih samo malu ispravku, kao što glasi himna, celo srpstvo slavi slavu, a škole danas slave velikog učitelja i zaštitnika. Nalazim se na Vračaru u osnovnoj školi Svetozar Marković i ovde je upriličena priredba koju zbog specifičnih uslova prisustvuje ograničen broj učenika i nastavnika. Učenici su pevali i recitovali pesme posvećene Svetom Savi, sveštenik je čitao molitvu, uskoro će se lomiti slavski kolač, a ministar prosvete Branko Ružić se trenutno obraća prisutnima. Učenici koji nisu mogli da budu u svojoj školi danas imaju mogućnost da dešavanje prate online. Danas će takođe u većini škola biti održan online čas posvećen Svetom Savi, te će se i drugi učenici podsjetiti sveobuhvatne ličnosti Svetog Save, njegovog puta i njegovih stremljenja. Toliko od mene, a više o dešavanjima u ovoj školi Svetozar Marković čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala, čuli ste Ivanku Joksimović. A o likovima i značaju velikog župana Stefana Nemanje i njegovog sina Rastka Nemanjića, kasnije Svetog Save, razgovarala sam sa publicistom Jovanom Janjićem. Gospodine Janjiću, Savindan, školska slava, značaj ovog dana, šta biste vi istakli kao prvo, da li i u kom smislu što je važno i zašto se uopšte slavi Sveti Sava kao školska slava, govorim još od prvog inicijalnog slavljenja, počelo je u 19. veku, imali smo prekid posle Drugog svetskog rata.
Sveti Sava je najveće srpsko ime i on je rodonačelnik svega svetog u srpskom narodu i sasvim logično je da slavimo takvo ime, takvu ličnost koja je obeležila sve nas. Rekli ste da je prva proslava Svetog Save krenula u 19. veku, koliko znamo, krenula je, prva je održana 1812. godine u Zemunu. Bili smo pa blizu 5 vekova pod ropstvom. Za sve to vreme srpski narod hrabrio se lično i prosvetljivo ličnošću Svetog Save. Kao što ste svedoci i vi, naši slušaoci, i danas je mnogo priča u kojima je glavni junak Sveti Sava. Nisu te priče nastale juče, one se vekovima ispisuju. Naš narod, kada nije imao nikakvu drugu utehu i neku nadu u tim vekovima ropstva, on se hrabrio našim velikim ličnostima i onim što su oni značili srpskom narodu i onome što je srpski narod pre ropstva bio. Tako da kroz sve te vekove čuvalo se ime Svetog Save, a kada je došla sloboda, evo vidite, rekao smo da je u Srbiji prva proslava krenula 1827. godine, to je znači neposredno posle ustanaka, prvog i drugog srpskog ustanka, a onda zvanično krenula je još 1840. godine za vrijeme prve vlade kneza Mihajla Obrenovića. Zašto? Pa zato što osjećali su svi tada koliko je Sveti Sava prožio to srpsko duhovno biće. I zato je trebalo ga slaviti. I upravo iz tog vremena nedavno krenula ideja o gradnji jednog vidljivog spomenika Svetom Savi, kako bi se srpski narod, kako je tada rečeno, na vidljiv način odužio svom velikom duhovnom pretku. To je bilo 1879. godine, znači prve godine nakon Berlinskog kongresa, kada je srpska država stekla ponovo nezavisnost. I sada kada je trebalo krenuti u ispisivanje novih stranica, u duhovno obnavljanje našeg naroda, naravno prva ličnost koga je trebalo proslaviti i na čijem primaru je trebalo se učiti, bio je Sveti Sava. I upravo zato je krenula, kažem, još tada ta ideja da se podigne neki vidljiv spomenik, i tako se došlo do ideje da se gradi hram Svetom Savi, a ta ideja uobličena je 1894. godine za proslavu 300. godišnjice od spaljivanja moštiju Svetog Save.
I sad moram da vas pitam, govorite o tom viševekovnom nasljeđu, značaju, uticaju, duhovnoj utemeljenosti. Da li mislite da savremene generacije, deca koja sad idu u školu, sticajem okolnosti oni ove godine ne mogu na uobičajen način da proslave školsku slavu, da li oni imaju dovoljno saznanja i svesti o značaju jednog takvog čoveka i njegove zaostavštine za kulturu, za istoriju, za prosvetu ovoga naroda?
To je pitanje koje bi trebalo svako i sebi i drugima da postavi. Zaista suštinsko pitanje. Rekoh, Sveti Sava je najveća ličnost u našoj istoriji, rodonačelnik svega svetog. Kao što možete često pročitati, on je prvi u mnogo čemu. On je prvi u zdravstvu kod Srba, prvi u pravu, prvi u diplomatiji, naravno nada se prvi arhijepiskop, prvi učitelj, prvi prosvetitelj. Sve što je vredno, to je nekako Sveti Sava je utemeljio. Ne kažem da pre toga nije bilo naznaka i u književnosti i tako da, ali nekako Sveti Sava je te leje oplemenio, očistio od korova i iznova zalio da kultivisuje tu našu kulturu. I ona je, ovo danas što imamo, to se sve temelji od Svetog Save. E sad, ako naša deca, današnje generacije, ne poznaju i ne znaju šta je Sveti Sava bio i koliko je njegovo delo za nas i danas bitno i bit će i u vekove, e to je veliki problem roditelja te dece i nadasve problem prosvetnih radnika koji su dužni o tome da uče. A u čemu će učiti decu ako neće učiti na onom, na najsvetlijim primjerima, na životu najčestitijih i najboljih ljudi, a Sveti Sava neosporno je takav bio. Nažalost, moramo konstatovati da naše današnje generacije, pogotovo starije pa i mlađe, nisu dovoljno upoznate sa veličinom dela Svetog Save i njegovog oca Stefana Nemanje, odnosno kasnije Svetog Simeona, kao i drugih iz naše svetorodne loze Nemanje, jedne slavne dinastije koja je Srbiju tada vozdigla među vodeće zemlje u Evropi kada je Srbija procvetala kao nikada u svojoj istoriji.
I baš na Savin dan u Beogradu će svečano biti otvoren spomenik ocu, da ne kažem Rastka Nemanjića, da mi ne zamerite, Save, Stefanu Nemanji, jednom od najznačajnijih srpskih vladara svakako u srednjovekovnom
periodu. A ne bih ja rekao jedan od najznačajnijih, ja bih rekao najznačajniji. I to je, on je rodonačelnik te naše najznačajnije dinastije Nemanjića. E sad, zašto je, kaže, toliko veliki spomenik? Pa nekima to smeta i treba da bude veliki, znate, jer je u pitanju velika ličnost i treba je vozdignuti iznad ostalog svijeta i označiti koliko je, šta je ta ličnost značila za srpski narod. Znate, kod Srba je vrlo razvijeno zadužbinarstvo, začetnik toga, ili bar u ovom obliku kojeg danas znamo, jeste upravo Stefan Nemanja. On, vidite i na ovom spomeniku, on drži Hilandarsku povelju. Znate, u toj povelji on zapisuje da je učinio što je do njega bilo u zemaljskim stvarima i sada on želi da se posveti nebeskim ciljevima, razumete. A on i on podiže zadužbine, podiže Studenicu i druge zadužbine. Naravno, postoji Hilandar. Ali on to ne podiže sebi za dušu, za svoje spasenje, kako se danas obično to radi. On je ustanovio taj princip vezivanja zemaljskih stvari, zemaljskih ciljeva države za nebeske ciljeve. A kad je tako, pa onda i njegov spomenik potrebno je da bude koji će se vinuti u nebo.
Ili će se samo dovoljno dobro vidjeti sa svih...
Neka se vidi, a kad se vidi, doće vrijeme kada će mnogi i duhovno progledati, pa vidjeti i ono što na prvi pogled ne vidi.
O županu Stefanu Nemanji Svetom Savi govorio je publicista Jovan Janjić. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i treći sat današnjeg magazina na prvom.
Prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Društvo za podizanje hrama Svetom Savi osniva se sa zadatkom da ostvari davnašnju želju Vaskolika Srpstva podizanjem velelepnog hrama na Vračaru, na kojem su pre 300 godina spaljene svete mošti Božijeg ugodnika i prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Tako je glasio proglas koji su članovi društva uputili srpskom narodu 1895. godine. I najpre je na mestu budućeg hrama za 57 dana izgrađena i maja te godine osvećena mala crkva kapela koja je nazvana Hram Svetog Save Prethodnik. Prvi konkurs za skicu budućeg hrama objavljen je u srpskim novinama 1905. godine, ali nijedan od pet pristiglih radova nije zadovoljio kriterijume društva i stručnjaka iz Petrogradske umetničke akademije, koji su pozvani da pomognu pri ocenjivanju. Pritom u javnosti se razvila polemika o tome na kom je tačno mestu spaljen Sveti Sava i gde bi trebalo sagraditi hram. Ali buknuli su najpre Balkanski ratovi, potom i Prvi svetski rat i društvo za podizanje hrama moralo je da sačeka neka mirnija vremena za gradnju.
Srpski na srpskom.
Jedna od novina koju je doneo pravopis Matice Srpske iz 2010. jeste pisanje prideva Sveti, kada je on sastavni i po pravilu neispustivi deo imena. Tada se Sveti piše velikim slovom. Sveti Luka, Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti apostol Pavle, gde se apostol piše malim slovom. Ako izraz kao celina ima karakter vlastitog imena, Sveti se također piše velikim slovom. Sveta Trojica, Sveta Prečista, Sveta Bogomati, Sveti Nikola kao praznik, Sveti Petar na Limu kao ime crkve. A kada su imenice crkva ili hram neispustivi deo naziva Bogomolje, i one se pišu velikim početnim slovom. Naprimjer, crkva Svetog Marka, hram Svetoga Save, crkva Uspenja, sve velikim slovima, ali Uspenjska crkva samo velikim početnim slovom prve reči. Dakle, svim velikim početnim slovima piše se i ime sveca, Sveti Sava, i ime njemu posvećene Bogomolje, hram Svetoga Save.
Novi konkurs za idejno rešenje hrama Svetog Save raspisan je 1926. godine i od 22 prispela rada nijedan po oceni konkursne komisije nije bio vredan ni prve ni treće nagrade. A drugu je dobio arhitekta Bogdan Nestorović. Kako prve nagrade nije bilo, ni izgradnja hrama nije mogla da počne, sve dok 1930. godine patrijarh Varnava na sednici odbora nije kazao:
za izradu plana rešili smo da pozovemo priznate stručnjake koji će dati prototip za hram srpskog svetitelja. Hoćemo da bude u mermeru, reljefima, ukrasima, u mozaiku i freskama izložena sva naša istorija, život i događaj.
Izabrani su profesori Bogdan Nestorović i Aleksandar Deroko kao arhitekti i inženjer profesor Vojislav Zađina. Javnost se ponovo ustalasala, ali zaslugom kralja Aleksandra prekinute su sve javne polemike i rad na projektima je nastavljen. Po izbijanju Drugog svetskog rata, profesor Deroko je planove za izgradnju hrama zakopao u zemlju i posle okupacije predao ih patrijaršiji.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart.
12 časova, 22 minuta, počinjemo treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Kao što ste već čuli, večeras će u Beogradu biti otkriven spomenik osnivaču srednjovekovne srpske države Stefanu Nemanji. Spomenik je delo ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova. Kako je najavljeno, otkrivanje spomenika na Savskom trgu prisustvovaće najviši državni zvaničnici, a da li je sve spremno za otvaranje ne samo spomenika, već i Savskog trga, proveravao je naš Aleksandar Milivojević.
Da, sve je spremno za večerašnje otvaranje Savskog trga, ali kao što ste rekli, za otkrivanje spomenika rodonačelniku dinastije Nemanjića, velikom županu Stefanu Nemanji, na otvaranju će biti prikazan film u kojem će govoriti svi oni koji su učestvovali praktično u upravljanju spomenika. Centralni deo budućeg trga činit će upravo spomenik Stefanu Nemanji, a iza spomenika nalazi se zgrada stare železničke stanice koja je potpuno rekonstruisana i koja će u narednom periodu biti pretvorena u zgradu Istorijskog muzeja Srbije. Očekuje se da uskoro počne i potpuna rekonstrukcija zgrade pošte koja se nalazi pored zgrade stare železničke stanice, kako bi ona dobila svoj autentičan izgled iz 1940. godine po projektu arhitekte Momira Korunovića. Ta zgrada je srušena u bombardovanju na početku Drugog svjetskog rata u aprilskom bombardovanju Beograda. Što se tiče samog spomenika, u postamentu koji je napravljen u obliku razbijenog vizantijskog šlema uređen je mozaik, vrlo identičan onako onom koji postoji u hramu Svetog Save, a u samom postamentu su predstavljena četiri događaja iz naše istorije. Vizantijski napukli šlem je prema rečima autora ovog spomenika Aleksandra Rukavišnjikova simbol Nemanjine borbe za nezavisnost od Romajskog carstva i Rukavišnjikov je naveo da je za model žezla koristio žezlo Svetog Save koje je sačuvano i nalazi se u riznici manastira Mileševa i povremeno izlaže u Istorijskom muzeju Srbije. Na postamentu se nalaze i reljefi iz Nemanjinog života i srpske istorije. Zatim sa spoljne strane tog istog postamenta prikazani su manastir Studenica i manastir Hilandar, inače možda i dve najznačajnije zadužbine velikog župana Stefana Nemanje. Ostali reljefi su urađeni po ugledu na srpske freske, a jedan od njih je svakako Loza Nemanjića po ugledu na fresku iz manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji. Spomenik je visok 23 metra i težak 80 tona. Što se tiče samog Savskog trga i kompletnog završetka radova, nadležni najavljuju da će to biti do aprila. Zapravo Savski trg kao Savski trg je završen, ali ostao je da se praktično poveže onaj deo saobraćajnice iz Nemanjine ka Savskoj ulici, gde na čijem putu se nalazi stara crkna stanica. Nova je napravljena, premeštena na potpuno drugu stranu i u ovom trenutku je u toku probni rad te crkne stanice. Onog trenutka kada su stanovi da ta crkna stanica zadovoljava sve da kažemo uslove, stara će biti srušena i u roku od 15 dana od tog trenutka biće završeno kompletno povezivanje Nemanjine i Savske ulice, tako da će tramvaji koji recimo se obraćaju sa Banovog brda preko Sajma moći da idu svojom starom trasom.
Kad si sad pomenuo tramvaje, večerašnji događaj će nužno dovesti do izmena u javnom gradskom prevozu.
Upravo tako, za vreme svečanog otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu biće promena u radu linija javnog gradskog prevoza i građani koji su mislili možda da će preko Savskog trga moći da idu, neće biti moguće. Ukidaju se tramvajske linije 7, 9 i 12. Od Omladinskog stadiona do Banjice uspostavlja se tramvajska linija 9L, dok će tramvajske linije 6 i 14 kao i 11L i 13 raditi bez izmena. Biće promjena i na autobuskim linijama 3A, 51, 511 i 601. U oba smera saobraćaće trasom Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Woodrowa Wilsona i terminus Beograd na vodi. Zatim na linijama 52, 53, 56 i 56L vozila će se kretati trasom Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Woodrowa Wilsona, Zemunski put, Karađorđeva, Crnogorska, Jug Bogdanova i Zeleni venac. Autobusi 78 i 83 koji inače idu bukvalno preko Savskog trga neće moći da idu u tom smeru. Ako idu iz pravca Slavije, oni će iz Nemanjine skrenuti u Kneza Miloša, dalje nastaviti ka trgu Nikole Pašića, kroz Terazijski tunel, preko Brankovog mosta i dalje redovnom linijom.
A ti si u pripremama za ovaj današnji dan razgovarao i sa našim istoričarom Dejanom Ristićem o simbolici i značaju spomenika i naravno same Loze Nemanjića.
Tako je, taj razgovor će naši slušaoci moći da čuju u 17:05 u našem magazinu U središtu pažnje. Jedno, da kažemo, prvo pitanje koje sam mu postavio bio je ko je Stefan Nemanja, jer kako mi je posle odgovorio istoričar Dejan Ristić, to je pitanje koje je retko ko postavljao u ovom prethodnom periodu. Uglavnom smo se bavili nekim, da kažemo, sporadičnim problemima, da li je spomenik visok ili veliki ili mali ili kako već, a retko ko se bavio samom ličnošću Stefana Nemanje. Ono što sam još jedno, da kažemo, nekoliko nekih pitanja, da li je recimo iz tela Svetog Simeona isticao Miro, koje su glavne karakteristike vladavine Stefana Nemanje i naravno sam značaj spomenika kao takvog za našu zemlju.
Preporučujemo dakle da čujete razgovor sa istoričarom Dejanom Ristićem u terminu emisije U središtu pažnje na našem programu od 17:05, a također vas pozivamo da na našem programu od 20:00 slušate prenos svečanog otkrivanja spomenika i otvaranja Savskog trga. Dakle, na prvom programu Radio Beograda od 20:00. Hvala Aleksandru Milivojeviću.
Hvala vama.
I'm not afraid to die. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Sada minuta, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda. A u Beogradu je u toku javna sednica Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti na kojoj se predstavljaju kandidati za novog direktora ove kulturne ustanove, a tu sednicu prati naša Tanja Živković. Tanja, slušamo te.
Dobar dan svim iz Muzeja savremene umetnosti. Da, u toku je javna sednica. Mogu da kažem da ima stvarno ovako dosta zainteresovanih što novinara, što saradnika muzeja i jednog dela zaposlenika u Muzeju savremene umetnosti. se rešilo jedno veoma važno pitanje. Koliko je izbor direktora Muzeja savremene umetnosti?
Tanja, izvini, jako je loša veza, morat ćemo da probamo ponovo da uspostavimo. Ponovo čujemo, nadam se, našu Tanju Živković, koja prati sednicu Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti. Podsećamo, u toku je konkurs za izbor novog direktora te kulturne ustanove.
Dobar dan, još jednom, nadam se da se sada bolje čujemo. Da, u toku je sednica Upravnog odbora. Kandidati koji ispunjavaju uslove trenutno prezentuju ovaj svoje planove i programe za razvoj muzeja u naredne 4 godine. Prijave koje su uzete u obzir podneli su Nela Tonković, Marijana Kolarić, Sloboda Nakarada i Branko Popović, dok prijava jedna koja je stigla nakon roka nije mogla da bude uključena u konkurs. Do sada su se ovde svima nama predstavili Nela Tonković i Marijana Kolarić i trenutno dok ja sada uključujem se u vaš program, upravo izlaže svoj program gospodin Sloboda Nakarada. Svaki kandidat ima 15 minuta za predstavljanje svog programa i otprilike posle još 15 minuta za dodatna pitanja. Podsećam naše slušalce da su članovi upravnog odbora trenutno Vladislav Šćepanović, predsednik, Nikola Kolja Božović, Aleksandar Leka Mladenović, Sana Poštić i Svetlana Mitić. Svi znamo da je konkurs za izbor direktora muzeja izazvao veoma burne reakcije u javnosti i da se o tome mnogo polemisalo. Muzej savremene umetnosti je tokom protekle godine bio baš u žiži javnosti i to zbog neuspele realizacije prethodnog konkursa odlukom Vlade Srbije, doduše potpuno bez obrazloženja, za imenovanje Viktora Kiša krajem januara na mesto VD direktora. Prosto možemo svi zajedno da se nadamo da će to višegodišnje VD stanje u kome je jedna od najvažnijih institucija kulture, da će to stanje biti razrešeno, da ćemo dobiti novog direktora i da će ova institucija moći da radi onako kako bi trebalo da radi za dobro svih nas. Eto, toliko za sada. Nadam se da smo uspeli da se čujemo.
Dobro smo te čuli, a nadamo se da će i ovaj konkurs za izbor novog direktora Muzeja savremene umetnosti, važne kulturne institucije, uspešno biti okončan. Čuli ste našu Tanju Živković. Slušate magazin u studiju prvog programa Radio Beograda. Pridružuje mi se kolega Nikola Denčić. Nikola, ti si bio na potpisivanju sporazuma o donaciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat širokopojasni internet u ruralnim područjima u Republici Srbiji. Pa zanimljiv projekat.
I zanimljiv i svakako projekat, kao što smo i mogli da čujemo na ceremoniji potpisivanja, a i naravno kada se uzmu u obzir i dakle ciljevi razvoja i Srbije i svih država sveta, zaista se radi o nečemu što je apsolutno neophodno kako bi se dakle sve države nekako što brže prilagođavale digitalnom dobu u kojem već duže živimo i u kojem ćemo, kako se zove, sigurno živeti još mnogo. Ono što se konkretno, što je danas potpisano, to je zapravo prva faza projekta. Radi se o 1,7 miliona evra koji će biti namenjeni pripremi tehničke dokumentacije i kada, dakle, to bude završeno, projektom bi trebalo da bude obuhvaćeno 90.000 domaćinstava u oko 600 naselja širom Srbije. Cijelo to područje koje bude bilo pokriveno, osim dakle domaćinstava, bit će pokrivene i određene institucije. Pre svega se u ovom trenutku razmišlja o školama i o određenim, dakle, institucijama javne uprave koje se nalaze u manjim mestima i od svih naselja koja, odnosno celog područja, svih ljudi koji u ovom trenutku nemaju pristup brzom internetu ili apsolutno nemaju pristup internetu, trebalo bi, dakle, da bude obuhvaćeno oko 2/3 tih ljudi. Ono što smo zaista od svih danas na tokom potpisivanja mogli da čujemo jeste to da je možda i simbolično da je sporazum potpisan upravo na današnji dan, dakle na dan kada se proslavlja Sveti Sava, jer će zapravo pre svega uvođenje širokopojasnog interneta značiti đacima, odnosno svim onima koji u bilo kom trenutku zapravo na taj način mogu mnogo bolje i da se obrazuju i da prate nastavu na neki moderniji način, a naravno ono što su svi naglasili i predstavnici ministarstva i predstavnici svih institucija Evropske unije jeste da se videlo, naročito od početka pandemije, koliko je u stvari značajno da sva deca zapravo imaju pristup internetu, da imaju dobar pristup internetu i da je to nešto što se, eto, sada nažalost, ali pokazalo se koliko je u stvari bitno za kvalitet obrazovanja, ali i za dostupnost obrazovanja uopšte. Naravno, najviše će, kako smo mogli da čujemo, to možda u ovom trenutku značiti đacima, ali svakako će taj projekat uvođenja interneta na ovaj način značiti ljudima i da sa jedne strane budu mnogo bolje i informisani, a naravno i to da im se to omogući i da posluju putem interneta. Mogli smo, dakle, da vidimo da je zaista kada je sve stalo u jednom trenutku odmah po početku pandemije, da je krenula i prodaja poljoprivrednih proizvoda preko interneta i da su zaista oni koji su na taj način mogli da plasiraju svoje proizvode uspeli da, naravno svi oni kažu ne u potpunosti, ali da makar donekle nadomeste sve gubitke koje su imali. Ovo je, dakle, kao što sam rekao, samo inicijalna faza projekata. Vlada Srbije je konkurisala pri Razvojnom fondu Evropske unije za Zapadni Balkan. Celokupan iznos bi trebalo da bude vredan oko 76, dakle, blizu 80 miliona evra i očekuje se zaista da i dalje nemamo vremenske rokove, ali se pretpostavlja, dakle, da će projekat proći i to pokazuje, dakle, i ova donacija, odnosno, koju je danas dala Evropska banka za obnovu i razvoj i pretpostavlja se, dakle, da će sve to biti sprovedeno u najbržem mogućem roku i da zaista, eto, gotovo cela Srbija dobije mogućnost pristupa internetu, što će, dakle, eto, kao što sam već i rekao, moći da zaista značajno podigne kvalitet, dakle, i obrazovanja i rada, samim tim, naravno, i života ljudi
u svim područjima, znači da ne budu u zavisnosti, da ne zavisno od toga da razlikujemo urbane i ruralne sredine.
Evo, samo za kraj, dakle, mogli smo da čujemo na konferenciji da su svi ti ljudi bili na neki način izopšteni do sada iz svih modernih tekovina, da će ovo zaista mnogo doprineti da se to popravi.
A što je posebno teško pogodilo decu koja žive u tim područjima i nekako se najviše radujem činjenici da će njima internet biti omogućen. Hvala, čuli ste Nikolu Denčića. Thank you.
club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
8 minuta do 13 časova, u studiju mi se pridružio kolega Slobodan Igrutinović, što znači da sledi pregled sportskih vesti.
Upravo tako, dobar dan. Počinjemo sa vešću da vaterpolo reprezentacija Srbije igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnom turniru u Podgorici. Utakmica počinje u 17.30 na bazenu Morača, a selektor naše reprezentacije Dejan Savić istakao je da je ovaj turnir značajan za sve učesnike, ali posebno za domaćina, jer pred njim je borba za plasman olimpijske igre. Košarkaši Partizana večera se sastaju sa Lokomotivom u Krasnodaru u utakmici trećeg kola top 16 faze Evrokupa. Meč počinje u 17.30, posle brojnih organizacionih problema i otkazane utakmice sa FMP-om, novo testiranje potvrdilo je da u timu Partizana nema pozitivnih na koronavirus, pa su naši košarkaši ipak doputovali u Krasnodar na meč koji ima veliku važnost za oba rivala, jer će njegov ishod bitno uticati na dalji rasplet u grupi F. Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su novi poraz u Evroligi, poraženi su u Istanbulu sinoć od ekipe Efesa sa 86-72 u meču 22. kola. Efes je tako zabeležio 12. pobedu i sada zauzima 8. poziciju, dok je Crvena zvezda poražena 15. put i sa skorom 7 pobeda, 15 poraza nalazi se na 17. mestu. Naredni meč naših predstavnika u Evroligi je u petak protiv Asvela. Srpski fudbalski internacionalac Duško Tošić karijeru će nastaviti u Istanbulu, gde je postigao dogovor da do kraja sezone nosi dres turskog superligaša Kasim Paše, izveštavaju tamošnji mediji. Tošić se u Tursku vraća posle 2,5 godine koje je proveo u timu kineskog Gvangžua. Posle isteka ugovora sa kineskim klubom, ovdašnji mediji su nagoveštavali da bi on mogao da se vrati među beogradske crveno-bele, ali do dogovora ipak nije došlo, pa se opredelio za povratak na turske terene. Defanzivni vezni fudbaler iz Obale Slonovače Seku Sanogo bit će zato fudbaler Crvene zvezde do 2023. godine, saopštio je naš najtrofejniji klub. Sanogu je istekao, odnosno raskinuo je ugovor sa Al Ittihadom i obavezao se na vernost Crvenoj zvezdi u naredne 2 godine. Sportski direktor Mitar Mrkela istekao je da će to biti jedno ozbiljno pojačanje za Crvenu zvezdu, jer se Sanogo već tokom prošle sezone dokazao kao zaista veliko pojačanje crveno-belih. I eto, to bi bilo sve za danas iz sporta.
Hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića. Informacijama i o sportu završavamo današnje izdanje magazina na Prvom. Zahvaljujem na pažnju, ostanite na talasima Prvog programa Radio Beograda. Podsećam da ćete od 17:05 moći da čujete razgovor sa istoričarom Dejanom Ristićem o značaju dinastije Nemanjića i činjenice da u Beogradu danas dobijamo spomenik velikom županu Stefanu Nemanji, a od 20 časova je i direktan prenos svečanog otkrivanja spomenika i otvaranja Savskog trga u Beogradu. Poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan, iako vremenske prilike nisu baš idealne, u celoj zemlji je oblačno i delimično ima i magle, a temperature su oko nule, a na Kopaoniku je čak palo do minus 10. Kažu za 2 dana otopljenje. Pa nadajmo se da će tako biti. Hvala vam na pažnji.
Naš ovdje čuje se si da duvaš pod sve oda, a oni otimaju mladost tvoju, mladost tvoju. Kradeš Bogu svaki dan, ti ne spavaš, zato znaš, sećaš li se man, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte man, kad si bio radostan? Kredi i ne oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, osjeti se vredni.